interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunteți pe Frecvența Speranței și noi ne bucurăm că ați ales emisiunea De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Despre modul în care Dumnezeu încearcă să arate simbolic ce înseamnă închinarea, aflăm din Cartea Exodul. Am dezbătut pe larg fiecare element din sanctuar și o vom mai face. Dar dacă până acum nu ați fost alături de noi, este bine să știți că în arhiva de pe rvs.ro vă așteaptă emisiunea De vorbă cu trecutul pentru a asculta orice amănunt care vi se pare interesant. Până acum am aflat cum trebuia să fie templul și altarul, iar acum vom afla despre curtea cortului. Dumnezeu continuă cu descrierea curții cortului în Exodul, capitolul 27, versetul 10.
Pânza, despre care am amintit mai înainte, trebuia să se sprijine pe 20 de stâlpi care să stea pe 20 de picioare de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Cum materialele folosite trebuia, pe de o parte, să dea strălucire și să dea valoare acestei lucrări. Era mai presus de o lucrare omenească care aparținea omului. De asemenea, respectarea proiectului trebuia să dea slavă lui Dumnezeu și să arate că îi se respectă autoritatea divină. De asemenea, respectarea proiectului în amănunt punea bazele unei înțelegeri corecte a relației cu Dumnezeu. Și când ei construiau sau căutau aceste materiale surprinzătoare pentru un constructor așa normal, ei trebuiau să-și pună și întrebarea, dar de ce așa? Pentru ce asta? Ce să însemne lucrul ăsta? Și când își puneau aceste întrebări, sigur că era și Duhul lui Dumnezeu acolo, care îi ajuta să înțeleagă mesajul spiritual al fiecărei culori, al fiecărui lucru și numai al materiei în sine, ci și a modului cum era lucrat. De ce așa și nu altfel? Această arhitectură, da, după care a fost construit cortul, a fost o noutate absolută și pentru ei. Și să nu uităm că ei veneau din Egipt, acolo unde arhitectura era foarte dezvoltată, era top mondial atunci, arhitectura egipteană, o arhitectură care a lăsat urme pe care le vedem și noi astăzi. Cei care merg în vizită în Egipt văd ce construcții se făceau atunci și cu câtă știință arhitecturală erau executate. Deci veneau dintr-o țară unde arhitectura era foarte dezvoltată, dar acum, în miniatură, erau puși să realizeze ceva ce nu văzuseră în Egipt. Și Domnul tocmai asta urmărea. Să le trezească curiozitatea, să le trezească interesul și să primească lecțiile fiecărui amănunt în construirea sanctuarului. Cum este și acum, noi vorbim despre curte, despre garduri, împrejmuirea curții.
Pentru Dumnezeu sunt foarte importante direcțiile. Ce trebuia să fie la miază noapte?
Înspre miază noapte să fie de asemenea niște pânze pe o lungime de 100 de coți cu 20 de stâlpi și cu 20 de picioare de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Deci era arama, care este, are culoarea asta aurie, și pe fondul ăsta apăreau legăturile albe din argint. Și totdeauna diferențele de culoare trebuie să scoată ceva în evidență. Și ei trebuiau să se gândească de ce așa și de ce nu altfel. Apoi observăm că aceeași dimensiune și partea de sud, ca și partea de nord. De ce? Pentru că simetria trebuia să fie perfectă, să reprezinte echilibru, Asta reprezintă simetria, echilibru, armonia și frumusețea Harului Divin, care, după învățătura evreiască, această simetrie era distorsionată. Ei spuneau că numai ei au Harul, numai ei au mântuire. Dar nu, ba mai mult, și în interiorul lor, farisei spuneau că numai ei au plinătatea, aia alții sunt păcătoși, unii erau chiar excluși definitiv de la orice picătură de har, de la orice porție de har, cum erau vame și păcătoși și ciobanii, cei care trăiau la marginea așa societății. Dar nu este adevărat. Observăm aici o simetrie perfectă. Și la nord, și la sud, și o să vedem și la vest, și la est. Nu există. Dumnezeu este același peste tot. El cuprinde cu aceeași iubire, cu același har, tot ce se află în curtea aia terestră. Și spuneam într-o emisiune trecută că ceea ce se întâmplă în curtea sanctuarului reprezintă ceea ce se întâmplă pe pământ. De aceea și materialele valoric sunt mai mici decât cele dinăuntru, da? În sanctuar, în interior, acolo este reprezentată lumea divină, acolo tot este de aur, da? Aici, în curte, avem bronz sau aramă, unii traduc cu bronz, alții cu aramă. Avem puțin argint pe aici, pe acolo, pe la încheieturile stâlpilor. Dar tot ce se întâmplă era altar unde păcătosul venea, aducea jertfa care reprezenta jertfa Domnului Iisus de pe Golgota. Lianul unde se spăla, locul unde se face botezul, este tot aici pe pământ. Deci curtea reprezenta acțiunea lui Dumnezeu pe pământ, deci între noi, ceea ce se întâmplă în sanctuar, atât în Sfânta cât și în Sfânta Sfintelor, acestea au loc în curțile divine, din cer.
De ce se face mereu precizarea și diferențierea dintre miază noapte și miază zi? Pentru noi n-are nicio relevanță, stânga, dreapta, sus, jos, trăim și gata.
Da. Nu știu dacă ei aveau în vocabularul lor stânga, dreapta, nu aveau în față, în spate. Ei erau cu miază noapte, miază zi, deci ei se orientau după punctele cardinale. Deci cum fiecare era extrem de important atunci, ei n-aveau alte hărți, n-aveau mijloace de orientare pe care le avem noi, nici nu treceau prin școli, nu, erau niște oameni foarte trecători prin viață.
N-aveau GPS?
Foarte călători, n-aveau GPS. Aveau soarele, deci aveau stelele, astea erau, după, ele erau
GPS-ul
lor sau punctele lor de orientare, da? Și, da, aveau la miază noapte direcția stelei Steaua Polară, da? Punct de orientare universal, așa spune și Iov. În Iov, de exemplu, cred că în capitolul 37, versetul 21, acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăța. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Mi-a plăcut textul să foarte mult și l-am memorat așa cumva, pentru că de la miază noapte ne vine aurora. A fost un studiu al meu o vreme. De acolo ne vine aurora, da? Aurora este răsăritul care se întrezărește. E speranța de vreme bună. Miază zi, pentru ei era un punct cardinal pe care o stabileau după punctul maxim al soarelui la amiază. Proverbe spunea, dacă cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescândă până la miezul zilei. Și era punctul de orientare al miezul zilei. Pentru noapte aveau Steaua Polară, pentru zi aveau punctul cel mai de sus al soarelui în miezul zilei. Acum, acestea erau noțiunile lor pentru vremea aceea. Miază zi era simbolul creșterii și cunoașterii al înțelepciunii. Aveau aceste direcții, aveau și semnificații spirituale pentru ei, nu? Spuneam că miază noapte cu Steaua Polară, pentru ei spuneau speranță și vreme bună, se uitau și stabileau așa cam cum va fi vremea, iar când priveau spre miază zi, pentru ei era simbolul creșterii și spune înțeleptul neprihănirea celor curați, cum crește așa ca soarele, deci urmăreau creșterea ei până la punctul culminant. Deci este într-o creștere, pentru că era simbolul creșterii și al cunoașterii înțelepte.
Există în Biblie momente în care oamenii au confundat cu intenție sau nu cele două direcții?
Da. Istoria omenirii și chiar și istoria biblică este tocmai asta, este istoria alegerilor greșite. Oamenii au ales greșit totdeauna și au confundat direcția. Adam a ales greșit, Iona a ales greșit, el a trimis atașul exact invers, a luat direcția exact invers, Solomon a ales greșit în final, da? Iuda a ales greșit, cel care l-a vândut pe Domnul.
Deci vorbim acum simbolic.
Da, tânărul bogat a ales greșit. Deci oamenii au ales, totdeauna au confundat direcțiile, direcțiile bune cu altele greșite. Și greșite în sensul că vroiau să meargă, să ajungă într-un loc și au luat drumul greșit, exact invers. În sensul ăsta, nu neapărat că își doreau să se rătăcească, nu. Ei doreau să ajungă la destinație. Dar ca să ajungi la destinație îți trebuie înțelepciune, îți trebuie cunoaștere. Trebuie să știi să deosebești nordul de sud, să deosebești binele de rău, să deosebești întunericul de lumină. Pentru asta îți trebuie cunoaștere. Oamenii au ales greșit, uneori neintenționat, pentru că au neglijat cunoașterea. Ori, după cum spune Scriptura, viața veșnică înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și viața înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și doar acest tip de cunoaștere te ajută să faci alegerile potrivite care să corespundă direcția, să corespundă cu ținta pe care vrei să o atingi.
În zilele noastre se mai întâmplă astfel de lucruri? Greșirea drumului voit sau intenționat sau neintenționat?
Indiferent ce generație. De la prima generație a omenirii, nu știm, care se pierde în istorie, până la ultima generație, oamenii care neglijează cunoașterea lui Dumnezeu, oamenii care neglijează sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat pentru un drum bun și pentru o viață bună, vor face alegeri greșite. Greșeala începe chiar cu ideea de a nu te informa și a nu merge să afli de acolo de unde chiar poți să primești un răspuns adecvat, să ai cunoștințele necesare drumului vieții. Noi credem că dacă învățăm o meserie, am învățat să trăim. Așa, putem să știm o meserie foarte bine, dar să facem alegeri dubioase de la un capăt la altul în viață și să ne meargă numai rău. Noi credem că dacă avem școală, cunoaștem școala vieții. Nu.
Putem salva oameni.
Nu, nu înseamnă a fi om. Nu înseamnă a fi om numai că ai făcut o școală. Om te face ceea ce oferi lumii și ceea ce știi să iei din lume. Acela este omul. Asta ne formează ca oameni. Piața e mare. Sunt destule lucruri. Tot ce vrei. Și lucruri bune și lucruri rele. Și nu spun că e rău. Foarte bine. Dar trebuie să știm să alegem. Nu piața e de vină că noi am făcut o alegere proastă. Nu. Noi suntem de vină că n-am știut ce să luăm din piața aceea. N-am știut care sunt valorile adevărate și care sunt pietrele fără nicio valoare. Asta este extrem de important. Adam a greșit când nu l-a mai contactat pe Dumnezeu, nu l-a întrebat ce să fac, uite, s-a întâmplat asta. Iona la fel, n-a vrut să ducă unde l-a trimis Domnul. Solomon la fel, a uitat de Dumnezeu, s-a dus pe Dumnezeii străini. Iuda avea interesele lui și el credea că e mai deștept decât Domnul Iisus. Iar tânărul bogat, la fel, i s-a părut prea greu ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. I s-a părut prea greu ca să lase palatul lui, să lase tabieturile de dimineață, da? Și să meargă altul de Iisus în grupa lui, în casele săracilor, să doarmă pe pământ, să mănânce dacă are. Asta l-a înfricoșat așa de tare și l-a făcut așa de vulnerabil, încât a crezut că nu rezistă și că n-are încotro decât să se despartă de Iisus. Și n-a mai auzit de el de atunci.
Și care este atitudinea lui Dumnezeu față de noi cei de acum?
Atitudinea lui Dumnezeu este aceea a unei ființe aproape disperate, care spune, ce să mai fac pentru tine? Ce aș putea să mai fac? A apelat la toate compartimentele existenței tale și am încercat să sensibilizez toți factorii aceia care îți provoacă un interes pentru frumos, pentru bine. Dar ei sunt amețiți de tine, amețiți de gânduri triumfaliste, amețiți de droguri, amețiți de... Și când zic drog, nu mă refer numai la substanțele interzise. Că și mândria e un drog, și egoismul, dorința de a te afirma e un drog, și neputința de a fi pe locul 2, pentru că tu nu știi, nu vrei decât locul 1. Toți sunt foarte multe feluri de a se droga, de a se ameți, de a face inactive acești centri care ar trebui să se sesizeze la apelurile lui Dumnezeu și să ne atragă atenția. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu foarte mult să ne ajute prin intervenții de ale lui, divine, ale Duhului Sfânt, și să știe că dorim, că avem, îi spunem că avem aceste defecte, că nu mai suntem în stare să percutăm cum trebuie la stimulii divini. Nu mai suntem în stare, dar să ne ajute, să vină cu o compensare și să ne trezească, să ne însănătoșeze acest simțământ al binelui. Noi nu mai simțim bucuria binelui, dorința după bine. Atât mai simțim cât să ni se facă nouă bine, cât să ne simțim noi bine. Dacă ne simțim noi bine, puțin ne pasă ce se întâmplă în jurul nostru și în lume. Noi doar atâta mai știm. Dar când ai simțământul binelui, în mod special, binele celuilalt te frământă cel mai mult. Pentru că binele tău depinde de binele celuilalt. Și când tu ești bine, te poți gândi și la binele celuilalt. De aceea Dumnezeu spunea în poruncă să iubești pe aproape ca pe tine însuți. Dacă nu știi să te iubești, să te respecti pe tine, niciodată nu o să știi să respecti și să iubești pe aproapele tău. Chiar dacă îți propui, chiar dacă ești obligat să o faci, te obligă cineva din afară să iubești pe... N-ai cum, nu merge. Dacă pe tine nu te respecti. Deci trebuie să avem această experiență cu Dumnezeu și vreau să spun că este o experiență supranaturală, pentru că natura noastră umană este atât de decăzută încât ea nu mai poate să realizeze singură o asemenea experiență. Avem nevoie de Dumnezeu.
Ce indicații mai are Dumnezeu pentru curtea cortului?
Versetul 12 spune, înspre partea de apus să fie pentru lățimea curții niște pânze de 50 de coți cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor. Deci e vorba de partea de apus. Pânza pe această latură a curții era pe jumătate de lungă sau aproximativ 26,2 metri. Curtea era deci de formă dreptunghiulară.
Spre răsărit lucrurile stau altfel.
Da, versetul 13 ne spune că înspre partea de răsărit, pe lângă cei 50 de coți pentru lățimea curții, să mai fie 15 coți de pânză pentru o aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Și 15 coți de pânză pentru a doua aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor.
De ce era importantă pânza?
Pânza aceasta delimita și asigura protecție vizuală pentru cei ce intrau să se închine sau aduceau jertfa. Pentru că totuși închinarea și devoțiunea trebuie să aibă un caracter personal. Și Domnul Iisus spunea, când ai nevoie să vrei să te întâlnești cu Dumnezeul tău, intră în cămăruța ta, trage ușa după tine și acolo stai de vorbă cu Domnul tău. Asta se întâmpla cu cei ce veneau la sanctuar să aducă o jertfă, să-și mărturisească păcatele, să îi spună lui Dumnezeu ce aveau de spus. Asta nu se face așa în văzul lumii.
Care era diferența dintre stâlpi și picioare?
În contextul arhitecturii cortului, diferența dintre stâlpi și picioare era cam următoarea. Stâlpii, de exemplu, sau coloanele, erau elementele verticale de susținere. De obicei erau făcuți din lemn de salcâm poleiți. Aceștia formau scheletul curții, pe care se agățau pânzele de insubțire. Dar stâlpii aceștia, care spuneam că puteau fi montați și demontați, se sprijineau pe niște picioare, adică era vorba de soclul acela de la bază în care se prinde stâlpul. Ei nu-l băteau în pământ cum bătem noi stâlpii la curte, da? Și îi prindem în beton. Ei trebuia să îi facă în așa fel încât să îi poată și lua de acolo cu ușurință. Și aveau niște picioare, un fel de soclu, o bază. Era suportul de bază pentru fiecare stâlp. Rolul era să ofere stabilitate stâlpului, probabil că aveau niște piciorușe, așa, niște aripi, pe care să se sprijine și să-și mențină echilibru. În timp ce stâlpii curți erau dotați cu cârlige de argint, picioarele erau turnate din aramă sau din bronz. Erau mai grele ca să aibă stabilitate stâlpul.
Ce a cerut creatorul pentru poarta curții cortului?
Aici e ceva interesant. Pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți, albastră, purpurie și cărămizie, din insubțire făcute, răsucit, lucrat la ghelief, cu 4 stâlpi și cele 4 picioare ale lor. Poarta curții, pe partea de răsărit, la mijloc, era un covor sau o perdea lată de cam de 10 metri. De fiecare parte a acestei porți era o perdea în lungime de circa 7,80 m și din același material cu perdeaua și covorul de la ușa cortului. Deci, intrarea în sanctuar se făcea pe partea de răsărit, la mijlocul lungimii părții de răsărit, da? Care, spuneam noi, avea cam 50 de metri, 100 și ceva de coți, da? Până în 50 de metri. Deci la mijloc aveau plasată poarta, ușa, zis, de intrare, care nu era o ușă cum avem noi, din lemn sau alte materiale de construcții, ci era tot dintr-o perdea special făcută.
Ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă. Greu se înalță către soare noroi și frig și sete, dar atunci dintre toate e cea mai frumoasă floare. Străbătoare de parfumuri neștiute, cerul lui le dă tăcute, e sublimă sărbătoare în împărăția. sublimă sărbătoare, mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare. Mâna ta de ceruri prinsă.
Săptămâna viitoare vom afla care erau simbolurile culorilor și materialelor folosite pentru realizarea ansamblului de închinare al poporului lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.